Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Hellige Gud, trofaste Far, vi takker og lover deg at vi skal få samles for ditt ansikt for å høre ditt eget ord. Lovet Herre være du, som ga din sønn i vårt sted, for at vi skulle bli frelst, for at vi skulle eie en fullkommen rettferdighet i ham. Kom med din hellige ånd og åpne våre ører og våre hjerter, og skriv dine ord inn i våre hjerter. Det ber vi for ditt eget navns skyld, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel. Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og øverste prestene og de skriftlærde, og slås ihjel og oppstå på den tredje dag. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre, dette må ingenlunde vederfares deg. Men Jesus vendte seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan, du er meg til anstøt, for du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesket til. Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er en salt tekst som denne søndagen er gitt oss som prekentekst. Salt både i den forstand at vi hører Jesu irettesettelse av Peter, som er meget skarp, og i den forstand at vi nå hører Jesus begynner å undervise disiplene om en sak som tydelig er ganske ubegripelig for dem. Ja, det er anstøtelig. For nettopp dette er jo kjernen i søndagens tekst: korsets anstøt. Sammenhengen som vår tekst står i, er ikke tilfeldig. Vi hører det sies i det første verset vi leste: fra den tid av begynte Jesus og undervise sine disipler og si. Hvilken tid er det tale om? Jo, like før har vi hørt at Jesus har trukket seg tilbake fra de store folkemengder til traktene helt nord i landet ved Caesarea Filippi, det er i liene oppover Hermonsberget. Han vil ha mer tid ene med sine disipler, med tanke på undervisningen av dem. Og her er det han stiller dem spørsmålet: hvem sier folk at jeg er? Og får til svar: den ene så, den andre sier så. Det er så mange meninger om Jesus. Hvorpå Jesus så stiller disiplene spørsmålet: men dere, hvem sier dere at jeg er? Hvorpå Peter avlegger på vegne av de øvrige disiplene sin store bekjennelse: Du er Messias, den levende Guds sønn. Denne Peters bekjennelse, den er jo blitt stående der som selve klippen, som den kristne menighet står på, og som Herren Jesus har gitt et løfte i tilknytning til. Det hus som står på denne klippen, på troen på, bekjennelsen til Herren Jesus som Messias, som Guds sønn, denne menighet skal dødsrikets porter aldri få makten over. Kristi eget ord og løfte. Det vi altså ser, det er at Jesu disipler nå endelig har nådd frem til den erkjennelse at de har forstått hemmeligheten med Jesu person. Han er Messias, han er Guds sønn. Leser du evangeliene i sammenheng, så vil du se at Jesus aldri selv sier uttrykkelig at han er Messias. Dette er en erkjennelse som vokser frem hos disiplene gjennom deres samvær med Jesus. De hører hans ord, de ser hans gjerninger, og så lar den hellige ånd dem få lov til å se. Dette er han som skriftene har talt om. Og gjennom lyset fra skriftene forstår de hvem Jesus er. Og derfor kan Herren svare Peter med disse ordene: salig er du, Simon, Jonas' sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart deg dette, men min Fader i himmelen. Det er altså slik at de har fått åpenbart hemmeligheten med Jesu person gjennom samværet med ham, gjennom kjennskapet i skriftene. Og gjennom å se Jesus i skriften, så viser ånden dem hvem han er. Og så sier Jesus sitt: salig er du. Og da, når disiplene så altså har forstått hvem Jesus er, han er Messias, den som skriftene har lovet, den som det jødiske folk har ventet på i århundrede etter århundrede skulle komme for å gi dem forløsningen fra Herren. Når disiplene nå har skjønt det, så er det helt nødvendig at de da også får forståelsen av hva slags Messias Jesus er. Nemlig ikke en slik Messias som jødene ventet seg. En frigjøringskonge som David, som med makt skulle fri dem fra romernes vold og gjøre Israel som Guds folk til det førende folk blant nasjonene. En slik Messias var det ikke Jesus kom for å være. Derfor begynner han nå fra denne tid å tale om korset. Hva slags Messias er det han skal være? Han er den Messias som skal lide døden, gi sitt liv for menneskets skyld og i menneskets sted. Det er en slik Messias, en slik frelser han er. Derfor er han kommet, for å gi sitt liv til en løsepenge for mange. Dette var ubegripelig tale for Peter, like som det også var det for jødedommen overhodet på Jesu tid. Og så tar Peter anstøt, så tar også det jødiske folk senere anstøt av ham som lider korsdøden. Og vi vet, både fra erfaringen og fra skriften, at korset, ordet om korset, er det grunnleggende anstøt for det falne mennesket. For her er det slik at når Gud skal forløse en fallen menneskehet, så gjør han det på et vis som er ganske annerledes enn det smaker kjøtt og blod. Et naturlig menneske forstår ikke det som hører Gud til, sier apostelen Paulus. Og det kommer sannelig til syne i det vi hører fra Peters munn her. Og det Peter gjør når han har hørt Jesu ord om korset og lidelsen som ligger foran, det er at han tar Jesus til side og begynner å irettesette ham. Grunnteksten bruker et meget sterkt ord for det Peter her gjør. Bokstavelig så står det Peter begynner å refse eller straffe Jesus. Det er ganske frimodig det. Og så kunne man spørre seg, hva er det som kan gi Peter en slik frimodighet at han til og med våger seg til å irettesette sin Herre og sin Mester? Jeg tror vi kan peke på to årsaker til dette, og vi skal ikke kjenne oss høyt hevet over Peter her. For det første, like før har jo Peter avlagt sin store bekjennelse. Og som svar på denne bekjennelsen så har Jesus likesom løftet Peter til himmels og sagt til ham: salig er du, Peter. Salig er du. Dette er ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Fader i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke, og jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike. Det er ikke små ting Herren her sier til Peter. Han likesom løfter Peter opp nesten til himmelen. Og kanskje Peter, som vi, hovmoder seg på grunn av dette. For vi må dessverre innrømme og si at alt for ofte er det slik at et menneske, dersom det har en viss åndelig erfaring, en viss åndelig kunnskap, har opplevet kanskje store ting med Gud, da mener en med en gang om seg selv at en vet mer og er berettiget til å si mer enn andre. Et menneske, og slik er synden i oss, at vi kan bruke Guds gaver, Guds tilsigelse, Guds velsignelse av oss, slik at gamle Adam riktig opphøyer seg. Sånn er vi. Og dette er gamle Adam i et nøtteskall. Ikke bare er synden nemlig slik at den ytrer seg i grove ytre synder, det er så lett å se, men de fromme synder, de åndelige synder, hovmodets synder, det er det langt verre å få øye på. Men her er det lyder rent og tydelig fra Peter sin munn: dette må ingenlunde skje deg, Herre. Og bakom, ved siden av Peters hovmod, ligger altså anstøtet. Anstøtet mot korset. Og dette er, og det blir, et anstøt for det naturlige mennesket. Et anstøt på den måten også at den kristne menighet stadig fristes til å tale lavt om korset, for at mennesker lettere skal kunne komme til å akseptere det budskap vi har å bære frem. Apostelen Paulus tar den sak opp i 1. Korinterbrev. hvor han taler om at ordet om korset er en Guds kraft til frelse. Ordet om korset. I det ligger Guds egen kraft, og i det ligger Guds egen visdom. Men så er det altså i Korint en gruppe mennesker som også er selvkloke, like som apostelen Peter var det. Paulus kaller dem senere i brevet for kjødelige kristne. Disse mente at Paulus sin måte å tale på, den var av en slik art at han ikke riktig kommuniserte med sin samtids mennesker. Han burde tone ned dette her skarpe og krasse og anstøtelige ord om korset, for det forsto ikke folk. Det var slikt som folk bare tok anstøt av, og da la han hindringer i veien for at mennesker skulle omvendes og komme til troen. Hvis du vil kommunisere, Paulus, da må du tale på en ganske annen måte, lød det til apostelen. Han avviser dette blankt og sier meget tydelig og meget sterkt: for det første, jeg ville ikke vite av noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Dette er kjernen i troen. Dette er kjernen i forkynnelsen. Dette er kjernen i det en kristen både skal leve på og skal dø på. Intet annet. Intet annet. Og i tillegg så legger apostelen også til, og her taler han på underlig vis. Han lærer oss at dersom vi tar korsets anstøt bort fra forkynnelsen, da mister også forkynnelsen sin kraft. For det er ordet om korset, det som nettopp har dette anstøtelige med seg, det er det som gir forkynnelsen sin kraft. For i dette ord åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står: den rettferdige skal leve ved troen. Troen på den korsfestede. Korsets anstøt er det som taler fra Peters munn. Men Jesus lærer med stor tyngde: dette kors, det er alfa og omega. Og så må Jesus gjentatte ganger, hører vi, på veien opp mot Jerusalem, innskjerpe dette, understreke det og søke å legge det på disiplenes hjerter, men de har vondt for å forstå det. Peter irettesetter Jesus, hvorpå han sannelig får høre en irettesettelse som du knapt får høre tilsvarende til i evangeliene. Jesus vender seg og sier: vik bak meg, Satan. Forferdelige ord. Dagen før har Jesus likesom løftet Peter til himmelen og sagt: salig er du, Simon, Jonas' sønn. Og nå det skarpeste: vik bak meg, Satan. Og her skal vi vite at Jesus er ikke som vi. Vi bruker av og til sterkere ord enn det er dekning for. Vi bruker av og til skjellsord, og så kan vi si: vi mente det ikke noe med det. Men når Jesus taler slik, så ligger det sannhetens fulle tyngde i det. Peter har med dette gjort seg til Satans talerør. Det som lyder gjennom Peters munn ved denne anledning, det er nøyaktig samme sak som lød til Jesus da han ble fristet i ørkenen, og djevelen legger all verdens herlighet foran Jesus og sier: alt dette vil jeg gi deg hvis du vil falle ned og tilbe meg. Jesus skulle bli herre over himmel og jord. Han skulle motta all verdens herlighet, men ikke på denne vei. Han skulle motta det ene og alene gjennom kors, gjennom lidelse og gjennom død. Satans fristelse var: du kan få dette uten å behøve korset. Vik bak meg, Satan. Vi skal legge merke til hvordan Jesus her ordlegger seg. Når Satan kommer med denne fristelse, så sier Jesus til ham: vik fra meg, Satan. Det sier han ikke til Peter. Til Peter sier han: vik bak meg, Satan. For det Peter har gjort ved denne anledning, det er det som vi også altfor ofte tar mål av oss til å gjøre. Han har gitt seg til å springe foran Jesus, for like som å skulle være Jesu veiviser. Nå skal du høre, Herre Jesus. Her går veien. Følg meg. Og så tror han at han kan være Herrens rådgiver. Hvor ofte tror ikke vi det om oss selv? Hvorpå vi løper foran Herren, i stedet for å innta den plass som alltid tilkommer Guds folk og Guds barn, og følge bak efter, og la han gå foran. La han gå foran uansett hvor veien går. Og hans vei går nå. Går gjennom kors, går gjennom død, går gjennom grav. Og når Jesus fortsetter sin undervisning ved denne anledning, så lærer han Peter videre: du, Peter, skal også bære dette kors. Det hører en annen søndag til. Men vi lærer tydelig og klart: korset hører uløselig sammen både med forkynnelsen, med troen og med Guds barns vei gjennom verden. Jesus sier videre: vik bak meg, Satan. Du er meg til anstøt. Du har ikke sans for det som hører Gud til, bare for det som hører mennesket til. Det Jesus sier her, skal vi merke oss vel. For når Jesus her sier du har ikke sans for, så sier han den grunnleggende sak, at det er ikke bare det at mennesker har vanskelig og tungt for å skjønne det som hører Guds rike til, og hvis det bare får tilstrekkelig med undervisning og dyktige nok pedagogiske veiledere, så vil det skjønne det. Nei, slik er det nemlig ikke. Jeg har en bekjent som er fargeblind. Har du noen gang prøvd å forklare en fargeblind hva grønt er, hva rødt er, hva blått er? Det er umulig. Vedkommende mangler selve sansen til å se og oppfatte hva det handler om. Og nettopp slik er det Skriften taler om det falne mennesket. Det er ikke bare det at vi har tungt for å forstå, men vi mangler selve sansen for det som hører Guds rike til. Og derfor må det noe skje. Det må en ny fødsel til for at et menneske skal se. Det må en ny fødsel til for et menneske skal få del i denne hemmelighet. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike, sier Jesus til Nikodemus. Og dette skjer da slik som apostelen Paulus også taler om i 1. Korinterbrev, der vi leser slik: Vi har ikke fått verdens ånd. Vi har fått den ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er oss gitt av Gud. Sansen til å forstå det som er av Gud, den gis ene og alene der Guds hellige ånd flytter inn i et menneskes hjerte. Det gis ene og alene der troen på den korsfestede tennes. Når ordet om korset får lov til å lyde til trøst for syndere. For dette er jo hemmeligheten, også i noe av det Jesus taler om ved denne anledning. Når han nå skal gå opp til Jerusalem, når han nå skal korsfestes, hvem er det da han skal dø for? Nettopp for slike som Peter, for blinde, for hovmodige dårer, for syndere som snubler seg vei gjennom livet. Slike er det han tar seg av. Slike er det han skal bære på sitt kors. For slike skyld er det han må gjennom død og grav. For ord om korset, det er et budskap om at han som er Guds sønn, ingen nåde kan få for at du og jeg skal få bare nåde. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.